อุปสรรคชาวนาคนหนึ่งพาลาแก่ที่ตนเลี้ยงไว้ออกไปนอกบ้านด้วยความซุ่มซ่ามเจ้าลาตัวนั้นก็เดินตกลงไปในบ่อร้างของหมู่บ้านมันร้องครวญครางอยู่นานส่วนชาวนาก็พยายามหาวิธีที่จะช่วยมันขึ้นมาเวลานั้นเองมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินมาทุกคนถือพลั่วมาคนละอันเพื่อจะช่วยกันกลบบ่อร้างและปรับบริเวณนั้นให้เป็นลานสาธารณะชาวนารู้ดีถึงชะตากรรมของเจ้าลาแก่แต่เขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรชาวบ้านเริ่มลงมือทำงานตามที่ตกลงกันไว้เมื่อดินถูกสาดลงไปในบ่อร้างนั้นมันตกใจและรู้ชะตากรรมของตัวมันเองทันทีมันร้องโหยหวนอยู่นานพอควรแต่สักพักก็เงียบไปชาวบ้านทุกคนต่างมองลงไปในบ่อนั้นและต้องประหลาดใจที่พบว่าทุกครั้งที่พวกเขาสาดดินไปถูกหลังลามันจะสะบัดดินออกจากหลังแล้วก้าวขึ้นไปเหยียบบนดินนั้นยิ่งทุกคนพยายามเร่งระดมสาดดินลงไปมากเท่าใดมันก็ยิ่งก้าวขึ้นมาได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดเจ้าลาก็สามารถเอาตัวรอดพ้นจากบ่อมรณะแห่งนั้นได้อุปสรรคมิได้มีไว้เพื่อให้ทุกข์แต่มีไว้เพื่อให้ก้าวข้ามอุปสรรคแต่ละครั้งเปรียบเสมือนบันไดแต่ละขั้นที่ทำให้เราก้าวสูงขึ้นเรื่อยๆประสบการณ์แห่งความยากลำบากแต่ละครั้งเป็นเหมือนกับแบบฝึกแต่ละบทที่ช่วยพัฒนาให้ชีวิตของเราแข็งแกร่งขึ้นแต่บ่อยครั้งเมื่อประสบกับปัญหาหนักๆเราก็มักจะหมดกำลังใจคิดตั้งคำถามและพยายามจะแสวงหาคำตอบว่าเหตุใดเมื่อพระเจ้ารักมนุษย์พระองค์จึงต้องให้มนุษย์เจ็บปวดทำไมพระองค์จึงไม่ช่วยเหลือฉันในยามที่ฉันพบกับปัญหากว่าพ่อแม่จะฝึกลูกให้ขี่จักรยานเป็นและทำให้เขาประสบความสำเร็จกับการทรงตัวอยู่บนวงล้อสองวงที่วิ่งตรงไปข้างหน้าได้อย่างคล่องแคล่วนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะกว่าที่เขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจักรยานได้นั้นดูเหมือนว่าเขาจะต้องล้มลุกคลุกคลานกันเป็นการใหญ่เรียกได้ว่าถ้าไม่รักที่จะขี่จักรยานเป็นแล้วล่ะก็คงไม่มีใครยอมอดทนทำได้ถึงขนาดนั้นเป็นแน่ส่วนพ่อแม่ผู้สอนนั้นก็คงทำได้แค่บอกวิธีการทรงตัวบนจักรยานแนะนำการป้องกันตัวเองเบื้องต้นและก็เอาใจช่วยอยู่ห่างๆจากนั้นก็ปล่อยให้เขาโลดแล่นไปข้างหน้าหรือไม่ก็หกเขมรตีลังกาด้วยตัวเขาเองแม้จะรู้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาแม้อยากจะปกป้องและเป็นห่วงลูกมากสักเพียงใดแต่พ่อแม่ก็คงทำได้แค่เอาใจช่วยคนเก่งของท่านและรู้สึกอยากจะเจ็บแทนทุกครั้งที่เขาล้มแต่ถ้าลูกยอมเจ็บตัวและพ่อแม่ยอมปวดใจแล้วล่ะก็ความสำเร็จและความยินดีย่อมจะเกิดขึ้นในภายหลังอย่างแน่นอนและนี่คือประสบการณ์แบบหนึ่งในหลายๆประสบการณ์ที่แต่ละคนต้องพบผ่านในชีวิตคนที่แกร่งและสู้ชีวิตเท่านั้นที่จะพบความสำเร็จอันงดงามที่รออยู่เบื้องหน้าพ่อแม่รักและอยากให้ลูกเข้มแข็งอดทนอย่างไรพระเจ้าก็รักและอยากให้ลูกๆของพระองค์เข้มแข็งอดทนอย่างนั้นและนี่คงจะเป็นคำตอบต่อคำถามที่ว่าทำไมพระองค์จึงไม่พยายามปกป้องเราทุกฝีก้าวเพราะถ้าพระองค์ทำเช่นนั้นก็เท่ากับกำลังทำให้เรากลายเป็นลูกแง่ที่ไม่รู้จักโตเราจึงต้องสำนึกอยู่เสมอดังที่ผู้เขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูได้สอนเราว่าอย่าดูถูกการเคี่ยนตีสั่งสอนของพระเจ้าเพราะความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างเข้มแข็งนอกจากจะทำให้เราเข้มแข็งแล้วอุปสรรคยังทำให้เราฉลาดมากขึ้นด้วยในการดำเนินชีวิตนักสกีระดับโลกคนหนึ่งเผยเคล็ดลับในการเล่นสกีไว้ว่าถ้าจะเล่นสกีแล้วไม่ให้ชนต้นไม้ ก็ต้องอย่ามองไปที่ต้นไม้แต่ต้องมองไปที่ช่องว่างระหว่างต้นไม้ผู้ที่ฉลาดเมื่อพบกับอุปสรรคเขาจะไม่พุ่งเข้าไปชนทื่อๆให้เจ็บตัวแต่จะพยายามหาทางออกอย่างเหมาะสมอีกทั้งยังต้องมีทัศนคติต่ออุปสรรคด้วยว่านั่นเป็นการเพิ่มรสชาติและสีสันให้กับชีวิตเป็นสิ่งท้าทายและทำให้ชีวิตไม่ราบเรียบหรือน่าเบื่อจนเกินไปที่สำคัญเมื่อพบกับอุปสรรคที่ทำให้หมดกำลังใจอย่าเก็บตัวหรือปิดตัวเองแต่จงเปิดใจและมองออกไปยังโลกกว้างเมื่ออับราฮัมมีความทุกข์เพราะตนเองยังไม่มีบุตรดูเหมือนว่าท่านจะปิดตัวเองและครุ่นคิดเพียงลำพังแต่พระเจ้าทรงนำท่านออกมากลางแจ้งและให้นับดาวบนท้องฟ้าทัศนคติที่เปิดออกจะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตและสู้ต่อได้อย่างเข้มแข็งที่สุดอย่าลืมว่าความรุนแรงของพายุทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของสมอเรือพระเจ้าทรงเป็นหลักยึดเหนี่ยวของชีวิตของเราเสมอพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราเลยโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการพระองค์มากที่สุดพระเจ้าจะประทับอยู่ใกล้ๆและเอาพระทัยช่วยคนเก่งของพระองค์ให้ฟันฝ่าอุปสรรคได้อย่างเข้มแข็ง